Biedrības cerības pārni vadītāja Eva Viļķina secina, ka par seksuālās veselības zināšanu trūkumu liecina pašu klientu pieredze. Biedrības sniedz sociālos pakalpojumus, kuros ietilpst 4 grupu mājas, 3 dienas centru un 2 specializētās darbnīcas tieši personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Jo cilvēkus ar garīgiem traucējumiem ļoti ātri var izmantot. Viņus var apvārdot, viņiem var sastāstīt, viņus var izmantot. Ir bijuši tādi gadījumi, kad cilvēks nāk un stāsta, ja tur, piemēram, taksa šoferis mani aizveda, bet par to man paprasīja baudu, seksuālu, tā kā tas cilvēks jau neuztver to. Viņš to stāsta kā pakalpojumu, kā tādu, man tas bija jāizdara, un tāpēc mums jāstrādā pie tā, nevar tā būt, nevar tevi izmantot, tas ir tavs ķermenis, un tas ir svarīgi. Tāpat arī ļoti daudz jārunā par, ja ir šiem jauniešiem seksuālās attiecības, tad tālāk ir par to, kā rodās bērns, kādas ir atbildības, vai tu spēsi uzņemties to atbildību, un kādas ir drošas šīs seksuālās attiecības, jo arī šiem cilvēkiem ir šī fizioloģiskā vajadzība, bet ir svarīgi mācīt to,
Biedrība cerības pārni, sadarbojoties ar biedrības papardes ziedas speciālistiem, iepriekš gan ir īstenojusi izglītojošas programmas klientiem par attiecību, seksualitātes, higiēnas un veselības tēmām. Taču, lai labāk pasargātu šos cilvēkus, nepieciešama vienota prakse valstī, kas izglītot arī sociālo centru darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar šiem cilvēkiem, uzskata Viļķina.
Un tam būtu jābūt ne tikai tā, ka mēs tur esam izdomājuši, ka tas ir vajadzīgs un priecājamies, ka tas tā labi strādā. Es domāju, ka tai jau būtu jābūt kā sistēmai valstī, kad ir arī valsts jau finansēta. Un tas, ko mēs arī esam rosinājuši un runājuši ar paši papardziet, kad mēs saredzam viņus kā tādu metodisko centru, kur, piemēram, viņi apmāca mūsu speciālistus, ka darbinieki ir drošāki sarunā ar jauniešiem un kad viņi var mācīt, stāstīt, jo pakalpojumu sniedzējiem jau arī nav tādi papildus finansējumi, resursi, lai varētu nodrošināt regulāri šādu sadarbību.
Biedrības papardes ziedas vadītāja Iveta Ķēle skaidro, ka tāpat būtisks darbs ir arī ar šo personu vecākiem, kas ar saviem bērniem vislabāk var runāt par šiem jautājumiem.
Nereti sabiedrībā mums ir tāds maldīgs priekšstats un arī vecāku vidū, ka par šīm tēmām, kas ir saistīts ar seksualitāti, nevajag šiem bērniem runāt, jo nedod tādus aptākļu sakritību, ka šie bērni pēkšņi paliks stāvoklī, ja viņi sāks nodarboties pa daudz ar seksu. Un tas rada tādas diezgan daudzas grūtības šiem jaunajiem cilvēkiem veidot pozitīvu savu dzīvi, kurā ir vieta attiecībām, kurā ir vieta arī tam, ka tu drīkst iemīlēties, tu drīkst veidot intīmas attiecības ar kādu tuvu cilvēku, jo tas, ko bērni bez traucējumiem nerad iemācās no ģimenes, no sabiedrības, vienkārši esot sabiedrībā, šiem bērniņiem tas ir jāiemāca. Šīs gan sociālās normas, gan kā pateikt nē, gan kā sevi pasargāt.
Pat labāk nav statistikas par to, cik lielā mērā tieši Latvijā jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir pakļauti seksuālo infekciju vai vardarbības gadījumiem.
Ja būtu iespēja apsēsties ar ministrijām pie viena galda un izdomāt 5 gadu laikā, mēs gribam, lai visiem bērniem Latvijā, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi, mēs iedodam šīs zināšanas un prasmes. Un tad saprast, ko mēs darām, ar ko mēs sākam. Un papardziets ir jau ļoti daudz, kas izstrādāts, jo mēs tēmā strādājam no 98. gada. Es piedāvāšu šos metodiskos materiālus. Viņi ir pilotēti, viņi pārbaudīti.
Pēc biedrību rīkotās konferences par minēto problēmu jaunā izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības norādīja, ka šis būs ministrijas dienas kārtības jautājums, lai kopumā pilnveidot sociālo darbinieku izglītības programmas.
Godīgi teikšu, uzreiz sarežģīts jautājums. Vispirms es redzu, ka tam ir jābūt, ja mēs runājam sistēmiski, ka tiešām tiem jaunajiem pedagogiem dod jau augstskolā, punkts 1, un punkts 2, tie profesionāļi, kas no mums šobrīd ir, kas ir spējīgi, ka tie varētu apmācītājus, kuri tad tālāk var tās iestādēs darbiniekus apmācīt. Izveidot tiešām tādu sistēmu, kur šīs zināšanas tiek regulāri atjaunotas un papildinātas, jo tas, ko mēs redzējām, ka šīs zināšanas ir nesistemātiskas, ļoti fragmentētas un attiecīgi tad mēs nevaram sagaidīt arī rezultātu.
Savukārt Latvijas universitātes pētniece Jekaterina Kalēja vēl konferencē vērsa uzmanību, ka pašreiz pieejamā izglītība paredz, ka par seksualitātes tēmām no 1. Līdz 9. Klasē kopumā tiek veltīts 10 stundas, tāpēc jaunieši ar intelektuālajiem traucējumiem neseņem pietiekošas zināšanas, jo viņiem īpaši nozīmīgi nodrošināt informācijas regulāru atkārtošanu. Sinti Ambote, Latvijas radio.